numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați Sfântul Hristos, în prima duminică după cinzecime, ca experiență și dobândirea Duhului Sfânt, Biserica amintește și prăznuiește pe toți sfinții, știuți și neștiuți. De aceea, această duminică se numește și Duminica Mare, deoarece, așa cum am zis, prăznuim milioanele de sfinți pe care Biserica i-a scos la lumină și pe cei pe care încă nu i-a scos, dar ei strălucesc în fața lui Dumnezeu, bucurându-se de ceea ce au dobândit și au fost vrednici să primească, adică să se încununeze. Rodul Sfântului Duh, scopul acesta este al vieții duhovnicești, este atunci când auzim de termenul de sfințenie, trebuie să înțelegem că acel om a fost atins din plin de roada Duhului Sfânt. Sfințenia, așa cum învață Sfântul Iustin Popovici și nu numai, este starea naturală a omului, este starea firească a omului. De aceea, Biserica noastră consideră că fiecare dintre noi are chemare pentru sfințenie, pentru că Sfântul nu este un supra-om, Sfântul este și El cu neputințele Lui. Adică este omul care în serios își ia ascultarea, își ia în serios menirea vieții lui și răspunde cu căldură și cu iubire la chemarea lui Hristos. Dacă noi, oamenii, suntem expresia iubirii lui Dumnezeu și dacă suntem făpturile Lui, atunci trebuie să înțelegem că nu putem să aflăm o dignă în afară de Hristos, așa cum spune și El, fără de mine nu puteți face nimic, pentru că a pus înăuntru nostru un dor nemărginit pentru nemărginit și, prin urmare, odihna noastră este acolo, în Hristos Domnul. De aceea, Sfinții Apostoli și toți Sfinții tânjau după această iubire, după acest dor, după Dumnezeu. Ei nu aveau altă dorință, nu aveau altă mângâiere decât prezența lui Hristos în viața lor. Sfințenia, iubiți frați, într-un Hristos, este, prin urmare, dobândirea Sfântului Duh, despre care de atâtea ori am vorbit și Sfântul Serafin de Sarov în mod special a vorbit atât de frumos. Este, iubiți frați în Duh Hristos, lucrarea lui Dumnezeu prin viața noastră personală, pentru că noi înșine cu puterea noastră nu suntem în stare să facem nimic. Sfințenia este faptul de a dobândi Sfântul Duh, adică să contractăm o relație vie, reală cu Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu, să nu ne liniștim până nu-L găsim pe Dumnezeu. Pentru această și pe această cale a căutării, pentru că toți dorim să ajungem la Dumnezeu și nu-mi permit să spun la sfințenie, pentru că aceasta este starea desăvârșirii, deși la asta suntem chemați, toți cei care mergem pe cal Dumnezeu, chiar dacă suntem în adevăr și suntem adevărați creștini, în sensul că îl căutăm cu sinceritate și nu ne fățărnicim, vom avea multe eșecuri în această cărare, pe această cale, vom avea multe căderi, pentru că și păcat vom avea, și îndoiel vom avea, și tăgăduiri vom avea, și hule vom avea în inima noastră, pentru că aceasta este firea noastră decăzută. Și este normal ca această fire să răspundă cu răutate și obrăznicie până când vom ajunge la adevăr, până când vom ajunge la Hristos Domnul. Mulți dintre noi, atunci când vedem aceste lucruri, căderile, deznădăjduirea și alte stări pe care vrăjmașul diavol ni le aruncă pe această cărare și ni le încearcă, se lasă pe gubaș și renunță la această chemare pe care Dumnezeu ne-o face. Și aceasta este o mare greșeală, pentru că Hristos Domnul are răbdare în toată lucrarea Lui. Un sfânt părinte din primele veacuri creștine se ruga la un moment dat la Dumnezeu din iubire prea mare față de El și din ciudă față de oamenii păcătoși ca să ia de pe acest pământ. Și atunci Mântuitorul îi spune să nu mai faci acest lucru, niciodată să nu te mai rogi așa, pentru că dacă eu voi vedea un păcătos, voi fi dispus oricând să vin să mă jertfesc din nou pentru el. Așadar, iubirea lui Dumnezeu copleșește mintea și inima oricărui sfânt. De aceea Dumnezeu ne spune atât de frumos, nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Așadar, și sfinții au avut păcatele lor și neputințele lor. Sfințenia este starea de desăvârșire, este încununarea Harului Duhului Sfânt care se pogoară peste fiecare suflet doritor, râvnitor și iubitor de Dumnezeu. Așadar, sfințenia cam acest lucru este. Iubirea prea mare a omului față de Dumnezeu. Și în această iubire, el tânjește după Dumnezeu. El are dor după Dumnezeu, precum au avut toți sfinții. De a ajuns până acolo încât să se jertfească, să jertfească propria viață pentru a dobândi-o pe cea veșnică. Și aceasta, iubiți frați întru Hristos, doar din iubire sinceră față de Dumnezeu, precum ar trebui să avem și noi. Pentru ce toate acestea, dragilor? Ca să înțelegem că sfințenia nu este o dobândire, că Dumnezeu nu este o achiziție, ci Dumnezeu este un dar. Este darul Lui pentru noi. El pentru noi a creat totul, El pentru noi a făcut toată iubirea aceasta dumnezeiască și omenească pe care avem între noi, curată, bineînțeles, toate acestea le-a creat pentru noi, ca noi să-L vedem pe Dumnezeu în fiecare om și noi să-L vedem pe Dumnezeu în fiecare lucrare și să ne bucurăm de prezența și iubirea sinceră a lui Dumnezeu. Este minunat atunci când știi că ești iubit, dar este și mai minunat atunci când știi că ești iubit de Dumnezeu. Este minunat atunci când știi că cineva are nevoie de tine, dar este și mai minunat atunci când Dumnezeu știe că are nevoie de tine, pentru că El, aceasta a spus, mă duc la Tatăl meu să vă pregătesc vouă locașuri. El acest lucru are această dorință, are această iubire, această bucurie, ca noi toți să fim una într-un noi, precum și El este întru Tatăl. Deci noi să fim una, iubiți frați întru Hristos, cu același Duh, cu aceiași principii, cu aceeași iubire dumnezeiască. Tot ce se revarsă de la Dumnezeu, să revărsăm și noi între noi. Și astfel se face acel lucru minunat despre care spunem la fiecare Sfântă Liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Una după alta vin răsturnările, nefericirile noastre, căderile noastre în păcat, păcatele noastre, nereușitele noastre, și atunci, dacă avem o conștiință adevărată a căutării Dumnezeu, o conștiință al Dumnezeu, atunci se descoperă taina sfințeniei. Care este această taină a sfințeniei? Este deznădejdea, dragilor, deznădejdea optimistă sau disperarea optimistă, să deznădejdim de noi înșine și să ne încredem în Dumnezeu, adică toată nădejdea noastră și tot ce avem noi pe acest pământ să le punem la picioarele lui Hristos. Sunt foarte mulți creștini astăzi care se îndoiesc de puterea lui Dumnezeu și de iubirea lui Dumnezeu, care au ajuns într-o stare de deznădejde cumplită și ei cred că nu mai au nicio nădejde de mântuire, că pe ei Dumnezeu nu-i ascultă, pe ei Dumnezeu nu-i iubește, sfinții nu-i ascultă, sfinții nu-i cercetează, sfinții nu mijlocesc pentru el, și toată această stare demonică îl face pe om în timp să devină demonizat. Pentru că Dumnezeu, care ne spune clar, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea, ne spune, nu vă îndoiți în această cale, pe această cale, pe această lucrare duhovnicească. Ne cere multă răbdare. Într-o răbdare vă veți sfinți viața voastră, vă veți mântui sufletele voastre. Desigur, este greu să știi care este porunca lui Dumnezeu și care este voia lui Dumnezeu cu tine și tu să vezi că faci totul contrar. Știi că nu mergi în direcția bună, dar cu toate acestea insiști pe această direcție și totodată tânjești după cealaltă, adică după viața veșnică și după Dumnezeu. Aceasta este lupta noastră cu eul nostru personal. Poți să fugi de neamuri, poți să fugi de prieteni, dar de tine niciodată nu poți să fugi. Cu tine vei fi oriunde vei merge până la finalul acestei vieți. De aceea, cea mai mare lucrare și cel mai greu este transformarea ta lăuntrică. Și toți vedem neputințele noi. Fiecare om care este corect și sincer cu el însuși își vede neputințele și starea mizerabilă în care se află. Dacă este mustrat, una, două, se umflă, se supără, se schimbă la față, se schimbă în comportament, are o râcă, are o ură pe moment. Aceasta arată că sufletul nu este vindecat de mândrie. Dacă ar primi de la Dumnezeu mustrarea, chiar dacă e prin aproapele, atunci s-ar smeri, ar recunoaște neputința lui, s-ar bucura că cineva atrage atenția, că n-a procedat bine și pe viitor să se corecteze. Dar dacă mereu ești cârtitor, răzvrătit și nu primești ceea ce vine de la Dumnezeu prin aproape, adică îndreptarea și mustrarea, atunci rămâi în acea stare din care nu te poate scoate nimeni dacă tu însuși nu vrei să ieși. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu în viața noastră ne îngăduie smerenie chiar prin cei păcătoși. Vă aduceți aminte de acea întâmplare cu Sfânt Efrem Sirul când se roagă la Dumnezeu să-i scoată în față un om duhovnicesc de la care are să învețe ceva și aude un glas, du-te dimineața la prima oră în locul cutare și vei găsi omul despre care, de care ai nevoie. Și se duce și vede o desfrânată. Și acea desfrânată se uita cu atenție la el, îl analiza. Și la un moment dat îi spune, nu te uita așa la mine, nu vezi că sunt călugăr? Și atunci îi spune omul la tine că sunt din coasta ta, dar tu ești din pământ, de ce te uiți la mine? Și aceasta a fost lecția pe care Dumnezeu a dat-o printr-o femeie păcătoasă. De aceea spun Dumnezeu, în pedagogia lui, în prunea lui dumnezeiască, ne scoate multe situații de genul, chiar de la un păcătos avem ce învăța, chiar de la un om, chiar de la animal, dacă se poate, să învățăm ceva din care, iată de exemplu, recunoștința unui animal față de om. Ar trebui să învețe fiecare om ce înseamnă recunoștința față de Dumnezeu, pentru că dacă alungi un câine de la casa ta, îl duci departe și după un an de zile îl vezi în fața casei tale, lucru pe care eu personal l-am pățit, atunci te simți vinovat față de acel animal și în fața lui Dumnezeu. Atunci vezi ce înseamnă recunoștința unei fiare care nu are suflet față de un om care are suflet, dar nu-l folosește, sau are dragoste, dar nu folosește. De aceea și noi ar trebui să fim la fel față de Dumnezeu, indiferent câte necazuri, indiferent câte încercări am avea în viața aceasta, chiar dacă ne-am simțit cei mai ticăloși și cei mai izgoniți și marginalizați, să ne întoarcem cu aceeași dragoste precum fiarele se întorc la stăpânii lor, măcar atât. Și avem de învățat mult de la aceste animale necuvântătoare, pentru că noi adeseori credem că suntem deosebiți, că avem dragoste față de aproapele, că în inima noastră iubim pe toți, dar nu este adevărat. Încă n-am fost puși la încercare să vedem ce înseamnă adevărata iubire și adevărata răbdare în fața primejdiului și a încercărilor, dar toate acestea vor veni la timpul lor. Mi se va cere la un moment dat ca să facem acest lucru, să arătăm iubirea noastră față de Dumnezeu, de aceea și începe această pericopă evanghelică de la Matei, capitolul 10, versetul 32 până la 38, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci va veni această vreme în care ni se va cere să-L mărturisim pe Hristos, poate chiar cu prețul vieții. De aceea trebuie să înțelegem că menirea noastră este desăvârșirea și sfințenia. Evanghelia de azi este un fragment din învățătura specială predată de Hristos și 12 apostoli ai Săi, atunci când i-a chemat să-i fie colaboratori, ucenici. La început le-a dat îndrumări legate de îndatoririle lor și în continuare le-a prevestit pericolele, izgonirile și amenințările pe care le vor întâmpina în propovăduirea lor, așa precum vedem la Matei, capitolul 10, versetul 14, de acolo încoace. Deci toate acestea arată că trimite pe ucenicii Săi ca niște oi în mijlocul lupilor și să se ferească de oameni și că vor fi duși la dregători și îi vor da pe ei la judecată, dar să nu se îngrijească că Duhul Sfânt va fi cel care va gri în locul lor și va mărturisi pentru ei. De aceea, dragilor, este important să citim Evanghelia și Evangheliile, pentru că acestea toate sunt realități, toate acestea sunt putere și viață. Și citindu-le și însușindu-ne aceste învățături, la momentul potrivit când vom fi surghiuniți, prigoniți, atunci să știm să ne răspundem noi, să ne găsim cuvinte mângâietoare, pentru că astăzi foarte mulți spun, Părinte, dați-mi un cuvânt de mângâiere că sunt foarte descurajat, dați-mi un cuvânt de mângâiere că sunt foarte trist. Păi ia Sfânta Evanghelie și citește, pentru că acolo vei găsi adevăratele cuvinte care îți dau mângâiere, care îți dau viață și care îți dau indicații ce trebuie să faci în anumite situații. De aceea noi așteptăm ură în gură, fără efort, să ni se dea totul pe tavă. Dar nu așa vrea Hristos. Vrea ca noi să cercetăm, vrea ca noi să căutăm și să ne însușim aceste învățături. Și tot Mântuitorul spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu poate să-l ucidă, ci mai degrabă temeți-vă de cei acela care poate și sufletul și trupul să vă piardă. Cum zice la Matei, capitolul 10, versetul 28. Tatăl vostru știe nevoile voastre, încât toți pericapului vă sunt numărați, așadar nu vă temeți, cum zice la Matei, capitolul 10, versetul 30-31. Deci toate acestea sunt învățături pe care Mântuitorul le-a spus ucenicilor înainte de a auzi Evanghelia de azi. Cu oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru înaintea Tatălui meu. Deci, când Hristos ne spune să-L mărturisim înaintea oamenilor, nu înțelegem prin aceasta ca să cutreierăm prin piețe și prin magazine și prin locuri diferite să-L mărturisim pe Hristos. Este clar, ni se cere ca atunci când va fi vremea și când va fi situația, așa cum a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ei, deși erau creștini în adâncul sufletului, erau ostași în armata romană, în armata păgânilor, nu și-au arătat dreapta credință, au ținut-o tainic. Dar în momentul în care au fost puși să mărturisească, n-au făcut nimic altceva decât să mărturisească pe Hristos cu prețul vieții. Atunci a venit această lucrare a mărturisirii. Ar trebui să distingem între mărturisirea lui Hristos, care se face cu puterea Duhului Sfânt, și mărturisirea lui Hristos, care se face prin puterea patimilor noastre, adică din fanatism. Prima se face întotdeauna cu dragoste față de adversarul nostru, așa cum au fost ucenicii și mucenicii Mântuitorului, când au fost prigoniți, când au fost torturați, nici o scânteie de răutate, de ură sau de răzbunare n-au avut cei prigoniți față de cei care i-au prigonit. Dar cei care din patimă au făcut acest lucru, aceștia n-au putut să ducă această lucrare, ci au început să cârtească, au început să urască pe cei care prigoneau și să-i blesteme. Mi-a plăcut mult un cuvânt cu un tânăr care se duce la un părinte ascet și spune: părinte, de multe ori l-am mâniat pe Dumnezeu și sunt foarte tulburat. Cum trebuie să mă rog lui Dumnezeu? Și atunci acesta a spus: eu, fiul meu, spune rugăciunea mea așa: Doamne, fă-mă să împlinesc și voia ta așa cum am împlinit și voia diavolului. Fă-mă să te iubesc așa cum am iubit păcatul. Asemenea, să spui în fiecare rugăciune. Este cea mai profundă și cea mai frumoasă rugăciune. Așa cum am iubit păcatul, să dea Dumnezeu putere să-L iubim și pe El. Așa cum am iubit dezmierdările, să dea Dumnezeu și puterea să iubim virtuțile. De aceea avem nevoie în toate de Hristos Domnul. Pentru că tot ceea ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru El înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu se cere doar să-L mărturisim cu gura, pentru că ucenicii ai Domnului nu sunt cei care doar se numesc creștini după numele lor, ci ucenicii sunt cei care mărturisesc din toate punctele de vedere, cu mintea, cu sufletul, cu vorba și cu fapta. Această lucrare este cea care îl apropie pe om de Dumnezeu. De aceea, cel care vrea cu adevărat să slujească Dumnezeu trebuie să-L iubească pe Dumnezeu din adâncul sufletului și doar atunci va putea să mărturisească pe Hristos, pentru că va avea puterea să renunțe la tot ceea ce îl înconjoară. Pentru că mai departe spune: iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda din înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Dătătorul de pace vorbește despre El că a venit să aducă sabie. Pentru că întotdeauna cuvântul Dumnezeu a despărțit oamenii. Legea lui Dumnezeu a despărțit oamenii în două cete. Care sunt acelea? Cei care au vrut să urmeze cuvintele lui Hristos și care l-au iubit pe Hristos și au primit cu dragoste toate învățăturile, și cei care n-au vrut să primească învățătura lui Hristos, ci au vrut să rămână doar în învățătura lor, în înșelarea lor, în ideologia lor și mândria lor și încăpățânarea lor. Și mai departe zice că ce-a venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Și a spune mai departe: cel ce iubește pe tatăl, pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiul, pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Deci iată, dragilor, Hristos Domnul ne cere, El care ne spune să ne iubim unul pe altul, precum Dumnezeu ne poruncește să ne iubim în așa fel încât să dăm viața pentru aproapele, El ne spune că dacă iubim mai mult pe tată, pe mamă, decât pe El, nu suntem vrednici de El. Tocmai aici este problema. Atunci când iubim cu adevărat pe Dumnezeu, nu ne poate influența nimeni împotriva Lui. Vă aduceți aminte din viața Sfântului Iacob Persul, mucenicul care s-a lepădat de Hristos de frică și când a ajuns acasă la soția lui și la mama lui, ele auzind ce a făcut el, i-au spus că nu-l recunosc. Păi cum, eu sunt Iacob, copilul tău, soțul tău. Iacob al meu este creștin. Eu nu cunosc un Iacob lepădat, un Iacob care i-a întors spatele lui Hristos. Și atunci el n-a mai intrat în casă, s-a dus în piață și a mărturisit pe Hristos și a fost chinuit foarte, foarte puternic, pentru că s-a tăiat pe rând nodularele, câte bucată cu bucată, un jumătate de deget, un deget, al doilea deget și tot așa. Deci toate acestea, pentru că iubirea lor față de fiu și față de soț n-a fost mai mare decât iubirea față de Hristos. Dacă iubirea lor era mai mare față de Iacob decât față de Hristos, se întâmpla următorul lucru. Lasă, te înțelegem, știu că ți-a fost greu, lasă că o să-ți ceri iertare, o să te pocăiești, o să te spovedești. Nu. Ele au fost foarte ofensate și supărate cum a întors el spatele lui Hristos și s-a dus să mărturisească păgânătatea lor și să accepte verbal. De aceea noi nu trebuie să facem nici un compromis atunci când este vorba de mărturisire, pentru că Dumnezeu astfel de ostași ai Lui dorește. Noi toți suntem ucenici ai Lui prin taina Sfântului Botez, dar suntem ucenici doar cu numele. Adevărați ucenici sunt cei care îl urmează pe Hristos întru toate și îl mărturisesc pe Hristos chiar cu prețul vieții. De aceea este atât de importantă trăirea în viața duhovnicească, trăirea duhovnicească, pentru că aceasta îți dă putere să treci peste toate încercările. Ce îl face pe un soț sau o soție să rabde neputințele și comportamentul celălalt? Iubirea care o poartă. Duce până acolo încât să ierte chiar dacă a fost înșelat sau înșelată. Și chiar dacă a fost înșelat de mai multe ori, are puterea să ierte. De unde? Din această iubire, care este un izvor nesecat. Ea vine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Și atunci această iubire nu se termină. Această iubire lucrează și pe măsură ce ierți, ea crește în inima ta. Ea nu se oprește. Așa precum scoți apă dintr-o fântână și cu cât scoți mai mult este tot mai bună, asemenea este sufletul iertător. Sufletul care știe mereu să ierte, mereu, oricât de grea ar fi încercarea și supărarea, el mereu iartă. Nu ține supărare, nu ține ură, nu ține râcă, toate le iartă pe loc. Acel suflet este plăcut la Dumnezeu. De ce? Pentru că însuși Dumnezeu este iertător și acel suflet se aseamănă cu Dumnezeu, cel care iartă tuturor toate. Gândiți-vă cu câtă ușurință ne iartă nouă Dumnezeu atâtea fără de legi. Ai luat viața unui om pe care Dumnezeu a dat un dar. Prin aceasta te-ai ridicat împotriva Creatorului și ai luat și dreptul omului de a trăi. Și cu toate acestea Dumnezeu nu se răzbună pe tine. Te așteaptă să te întorci și mai ai încă poate 10, 20, 30 de vieți. Și cu toate acestea Dumnezeu încă nu te pierde. Așteaptă să te întorci. Atât de mult iubește Dumnezeu omul. Este greu să înțelegem aceste lucruri. Este greu pentru că iubirea noastră este limitată, dacă putem să numim iubire. Dar Dumnezeu în iubirea Lui, toată creația o primește. Pe toți îi vede copiii Lui. Chiar și pe cel care îl înjură, chiar și pe cel care îl desteamă, Dumnezeu se uită cu compătimire, nu cu ură, nu cu mânie, nu cu răzbunare. Pe acest pământ este mila lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Răzbunarea, dreptatea, mânia vor fi de-abia dincolo, la judecată de apoi. Ei, Sfinții Dumnezeu, pentru că l-au iubit și iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, n-au putut să accepte nimic străin de Dumnezeu. Și aici mă refer la învățătură. Dacă Dumnezeu le-a lăsat o învățătură clară, ortodoxă, curată, ei n-au putut să accepte alte învățături sau alte inovații care să despartă adevărul de sufletul lor. Și aici s-au ridicat sinoadele și s-au opus acelor curente eretice și le-au anatematizat după ce le-au cercetat și au încercat să întoarcă acele suflete rătăcite și când au văzut că rămân neclintite, atunci n-au avut ce să facă decât să ia toporul și să-i dea anatema, adică să-i rupă definitiv de biserică ca să nu infecteze trupul lui Hristos, pentru că El este capul și noi suntem mădularele. Să nu ne infectăm noi una de la alta mădularele, așa a rânduit Dumnezeu prin Sfinții Părinți ca să-i dea anatema, ca să rămână corpul curat. Așadar, dragilor, aceste învățături s-au păstrat cu preț de sânge. Această credință este presărată cu sânge. Și dacă vrem să dobândim Duh Sfânt, trebuie să dăm și noi sânge. Dai sânge, primești Duh. Deci cărarea aceasta pe care Hristos Domnul ne-a chemat, despre care se încheie Evanghelia, cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie, acela nu e vrednic de mine, așadar noi să nu aruncăm crucea, sarcinile, responsabilitățile noastre în fața Dumnezeu și să le păstrăm și să le ducem la bun sfârșit, și zic bun sfârșit, pentru că trebuie să ducem până în clipa morții, până când se va despărți sufletul de trup, această luptă și această lucrare, iubiți frați în Hristos, atât de importantă. Sfinții sunt oamenii care au răspuns cu iubire la iubire, oamenii care au înțeles că Mântuitorul a murit pentru ei și că au obligația morală de a răspunde prin recunoștință. De aceea, a-ți lua crucea înseamnă să renunți la tot ceea ce l-a rănit și l-a ucis pe Hristos, la tot ceea ce a făcut ca Hristos să fie înconjurat de ură și de neînțelegere. De aceea, noi cei care încercăm să urmăm lui Hristos vom primi puterea de a dobândi această măsură de plinătății pe care a rânduit-o pentru noi Dumnezeu, mai ales că puterea aceasta vine de la Dumnezeu. Din acest motiv și Hristos Domnul menționează: îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Și Sfântul Apostol Pavel tot el spune: toate le pot întru Hristos, cel care mă întărește. De aceea nu avem de ce să ne îndoim în această lucrare și pe această cale, pentru că Hristos Domnul este Cel care lucrează în inima noastră, în viața noastră și ne dă puterea să trecem peste toate încercările la care suntem supuși de-a lungul vieții noastre. Pentru că astăzi se sărbătoresc toți Sfinții și astăzi, în același timp, se sărbătorește un Sfânt contemporan. Este vorba de Sfântul Luca al Crimeii, pe care unii, din păcate, din Biserica Ortodoxă au îndoială de a crede sfințenia lui, pentru că a fost o perioadă grea cu ateismul în biserica locală rusească și acolo era o biserică Rocor, care era sub patronatul Sfântului Patriarh Tihon și ceilalți al lui Serghie, și Sfântul Evanghelist, Sfântul Luca, doctorul, era în biserica sergianistă și de aceea mulți au îndoiala că ar fi fost sfânt sau că ar fi sfânt. Dar trupul lui nestricat, inima lui neputrezită, nu prea se găsește în istoria bisericii o inima unui sfânt să fie neputrezită. Fiind organ moale, se uscă, dar inima lui a rămas inima lui întreagă. De aceea, corpul lui nestricat, minunile care se săvârșesc, arată foarte clar că este sfânt, cinstit de Dumnezeu și este un mare sfânt care tămăduiește de boli. A fost iubiți frați în Duh Hristos și este pentru noi un sfânt tămăduitor printre toți doctorii fără de arginți. Deci, este un sfânt al veacului nostru, fiind mai întâi medic al trupului, adică chirurg, iar mai apoi medic al sufletelor, arhiepiscop, în vremurile de prigoană, de restriște. Întreaga sa viață se poate rezuma în câteva cuvinte ale sale: am iubit pătimirea, fiindcă minunat curățește sufletul. Iată, dragilor, cum vorbește un om, și zic un om, chiar dacă e sfânt, pentru că tot om a fost și este mai aproape de noi să înțelegem oameni dacă vorbim la nivel uman. Deci asta a fost un om care a învățat foarte mult din pătimire. Noi adeseori când avem încercări și necazuri, începem să cârtim că de ce Dumnezeu pe mine mă pedepsește, că de ce merg toate rău, că de ce mi-e așa. Iată, Sfântul Luca, doctorul, a fost cel care a primit toate din mâna lui Dumnezeu și s-a bucurat de tot ceea ce a dat Dumnezeu și în cele bune și în cele mai puțin bune, adică în prigoană și în strâmtorări. Așadar, a fost un ierarh mărturisitor. S-a născut într-o familie princiară, Sfântul a fost un bun chirurg și profesor universitar, iar în cei din urmă, unul dintre marii predicatori ai secolului nostru. Prin întâlnire bolșevică, el a fost cel care s-a luptat pentru credința cea dreaptă și a mărturisit, fără nicio îndoială, credința lui în Hristos. La început s-a înscris la facultatea de arte, a încercat să picteze, dar după un an de zile, inima lui l-a chemat spre o lucrare mai adâncă, și anume medicina și, în mod special, chirurgia. Se spune că niciodată, atunci când avea operație, nu opera fără icoana Maicii Domnului în sala de operație. Și întotdeauna când se vârșea operația, dezinfecta cu betadină în semnul Sfintei Cruci pe locul unde trebuia să opereze. Aceasta era credința lui. Comuniștii au încercat să nu lase să opereze cu icoana și atunci s-a dezbrăcat de halat și s-a dus să-și ia geanta să plece și a spus: eu niciodată nu voi opera fără Maica Domnului ca să fie icoana acolo. Și atunci n-au avut ce să facă și l-au lăsat să opereze. De ce? Pentru că era cel mai bun chirurg în vremea respectivă. Această facultate a făcut-o în Kiev, după care s-a retras și s-a, văzând că preoții au lăsat și episcopii bisericile închise în vremea comunismului, el n-a mai suportat, deși nu era preot, și a deschis ușa bisericii ca să se închină lui Dumnezeu. Avea o râvnă lăuntrică. E foarte interesant, vedeți, cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre. Preoți, episcopi, călugări care și-au dedicat viața lui Hristos. Episcopii aceștia sunt oameni care și-au dedicat viața lui Hristos, au renunțat la familie, la lume, ca să slujească doar lui și turmei. Aceștia au lăsat de frica bolșevicilor închise bisericile și un medic chirurg care în adâncul sufletului trăia cu adevărat ortodoxia, n-a mai suportat și a făcut acest gest. Bineînțeles că toate acestea au avut repercusiuni. În anul 1904, în cadrul războiului ruso-japonez, Sfântul va sluji pe post de medic chirurg în slujba Crucii Roșii, adică fără salariu. Vreme de aproape un an, Sfântul va îndeplini misiunea de chirurg prin mai multe spitale de țară lipsite de fonduri și într-o stare de sărăcie avansată. Între timp, tânărul Valentin se va căsători cu Ana, împreună cu care va avea 4 copii. În anul 1916, doctorul Valentin hotărăște să-și publice experiențele medicale într-o carte de medicină numită Esei despre chirurgia infecțiilor septice. În timp ce lucra la prologul cărții, un gând îi veni cum că sub titlul cărții va sta un nume de episcop. Peste încă un an, în 1917, Valentin se stabilește împreună cu familia în orașul Taskent, unde primește postul de medic șef al spitalului din locație. O boală incurabilă cauzează moartea timpurie a soției sale, Ana, astfel Sfântul va rămâne singur cu cei 4 copii ai săi. Într-o zi oarecare, episcopul locului chema pe Valentin la el și îi zise: doctore, trebuie să deveniți preot. Încredințat de faptul că aceasta este misiunea și calea ce îl aștepta, doctorul Valentin va accepta fără nicio reținere hirotonia într-un preot în anul 1921. Hirotonia unui chirurg, ba încă una, oamenii dintre cei mai buni, nu a bucurat câtuși de puțin conducerea comunistă a vremii. În scurt timp, părintele primise numele monahal de Luca. În anul 1923, părintele Luca ajunge episcop al regiunii Taskent. După hirotonia într-o arhiereu, bolșevicii îl vor aresta imediat. Acum începe pătimirea cu un lung șir de ani de pribegie și de suferințe în închisorile sovietice. Timp de 11 ani el a fost târât și trimis din închisoare în închisoare, din lagăr în lagăr și prigonit. Iată, dragi, 11 ani, știm că are și 4 copii, toate acestea le-a lăsat în grijă al Dumnezeu, în mâna Maicii Domnului, și el s-a dus să răspundă chemării pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Fiind un chirurg foarte bun, episcopul Luca primește acceptul de a opera spital prin închisorile prin care este purtat. Fiecare operație începea și se termina cu rugăciune către Maica Domnului, iar curățirea trupului cu iod se dezinfecta, spre dezinfectare o făcea semnul Sfintei Cruci spre ajutor. Bolșevicii hotărăsc să-l trimită pe episcop la Cercul Polar de Nord, urmând ca apoi să fie trimis în regiunea Arhanghelsk pentru încă vreo 3 ani. După aceasta, Sfântul va mai primi încă un al treilea exil în îndepărtarea Siberie. Orbind de ochiul drept de la bătăi și chinuri, Sfântul nu a cârtit de cele pe care le pătimea. În anul 1946, după terminarea perioadei de detenție, datorită meritelor deosebite în studiul medicinei, cât și pentru lucrarea eseu despre chirurgia infecțiilor septice, Sfântul va primi premiul Stalin. Sfântul Luca împarte banii primiți ca premiul orfanilor de război. Tot în anul 1946, Sfântul Luca este numit arhiepiscop de Simferopola și Crimeea. Sfântul se va osteni neîncetat să reînvie credința și viața duhovnicească. Predicile lui erau ascultate pe lângă credincioșii de rând, de studenți intelectuali și chiar de oameni având altă credință. Sfântul nu s-a temut niciodată a condamna atitudinea regimului ateu. La bătrânețe, Sfântul Luca și-a pierdut desăvârșit vederea. Despre aceasta sfinția sa afirma: cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumina la fel cu cea de pe tabor. Sfântul Luca al Primei va adormi în Domnul în data de 11 iunie 1961. Doctorul trupului și a sufletelor seminilor săi va fi canonizat în 1966, în ziua de 18 martie, sfintele sale moaște fiind așezate în Catedrala Sfânta Trimie, în localitatea Simferopol, în Ucraina. Bine mirositoare, sfintele sale moaște săvârșesc nenumărate minuni în trup și în sufletul celor, în trupul și sufletul celor bolnavi. Iată, dragilor, ce înseamnă adevărata sfințenie. Și acum, dacă îmi permiteți, am să vă citesc o minune din vremurile noastre, a săvârșit de către Sfântul Evanghelist, Sfântul Luca, doctorul. Monitorul, timp de 6 minute, a arătat o linie dreaptă. Și atunci când toate arătau că F a murit, ea a deschis ochii. Doctorul musulman s-a pierdut la fel și ceilalți. Pentru câteva secunde nimeni nu s-a mișcat. Toți o vedeau pe F vie. După câteva respirații, a deschis gura și a zis în engleză: m-a vizitat Sfântul Luca, doctorul. Îl știu, dar nu l-am chemat în ajutor. Sfântul Luca, Sfântul Luca m-a vizitat, Sfântul Luca. Doctorii din Grecia au constatat că are cancer metastatic. Speranțele lui erau puține. A mers în Anglia pentru a face ședințe de chimioterapie. Terapiile au fost foarte puternice, la una dintre acestea F nu a mai rezistat. Știința medicală susține că dacă inima omului încetează mai bate pentru 3 minute cel mult, omul respectiv este considerat mort. Inima însă s-a oprit pentru 6 minute. Toți doctorii au oprit orice încercare de resuscitare. Cel mai experimentat doctor, șeful clinicii, care era prezent și urmărea bolnava, era musulman. Era pregătit să dea ordin să înceapă procedura de deconectare a bolnavei de la aparate. Monitorul, timp de 6 minute, a arătat o linie dreaptă și atunci când toate arătau că ea a murit, a deschis ochii. Doctorul musulman s-a pierdut, la fel și ceilalți. Atunci a spus aceste cuvinte: Sfântul Luca, Sfântul Luca m-a vizitat. Minune s-a întâmplat, Sfântul Luca, în timp ce inima lui fie era oprită, vindeca. Timpul a trecut și ea și-a revenit complet. Doctorul musulman însă nu putea să-și revină. Era cutremurat de minunea pe care o trăise. A întrebat-o: cine este acest Luca și care era exact credința ei? După puține zile, același doctor musulman a cerut să meargă la o biserică ortodoxă în Londra. A mers, a cerut să se boteze și a ales el însuși numele lui Teodor în limba greacă, Darul Dumnezeu, deoarece a considerat că minunea pe care a trăit-o și datorită căreia a cunoscut credința adevărată a fost Darul Dumnezeu. Iată, ea este acum sănătoasă și excelează într-o ramură a medicinii. Teodor trăiește încă în adevăr și lumină. Iată, dragilor, sfinții sunt prezenți în mijlocul nostru, sunt vii și vin în ajutor. Desigur, există o întrebare: de ce sfinții intervin la oameni care nici măcar nu le cer ajutorul? Ați auzit că a spus: nici măcar nu m-am rugat lui să nu l-am chemat. Aceasta este o taină a lui Dumnezeu. Este lucrarea Sfântului care vrea să se facă cunoscut. Ați văzut că prin această vindecare a ei, de fapt s-a ațintit asupra doctorului, care era musulman, pentru că prin credința ei, prin învierea ei, acesta a crezut fără să mai stea pe gânduri. De aceea minuni se întâmplă și în zilele noastre. Faptul că nu le vedem cu ochii noștri sau nu le trăim personal, este tocmai viața noastră păcătoasă, departe de adevăr, departe de Dumnezeu. Dar văzând minunile pe care sfinții le fac, și mai ales noi având binecuvântarea Sfântul Luca prin sfintele sale moaște aici, trebuie să ne rugăm cu credință și să le cerem ajutorul, pentru că ei așteaptă ca noi să le cerem ajutorul ca unor frați. Și mai mult decât toate, pe lângă toți sfinții, nu trebuie să uităm de Preacurata Fecioară, care și ea este considerată în acest sobor mare de sfinți, este Maica Dumnezeu, este și ea om care s-a sfințit prin viețuirea ei, asemenea și oamenilor care s-au sfințit prin viețuirea lor, și să știți că de multe ori sunt mulți oameni sfinți care nici măcar nu știu că sunt sfinți și nici măcar nu pun accent pe acest lucru. Ei trăiesc o viață foarte simplă, gândesc foarte simplu, dar trăiesc profund credința ortodoxă în adâncul sufletului lor și au dragoste față de oameni, față de Dumnezeu, față de animale, față de natura înconjurătoare, și acesta este un act al sfințeniei. Facă bunul Dumnezeu ca toți sfinții pe care biserica îi cunoaște și care noi nu știm pe toți, pentru că nu toți sunt canonizați, știut și neștiut, să mijlocească pentru noi, ca și noi, nu să devenim sfinți, că suntem păcătoși, dar măcar să câștigăm un colțișor de rai, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.